Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Vēl šodien 4. novembrī Latgaļī turpinojās pretgaisa aizsardzēbas militāros mocēbas ar mērķi vingrinot nacionālo bruņoto spāku spēju identificēt un iznacinot zemai lidojušus moza izmāra objektus, lēmumu pieņemšanas procesu un informācijas apmaiņu ar valsts robežsardzi, valsts policiju, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un citiem sadarbības partneriem. Jau ziņots, ka, lai stiprinotu Latvijas pretgaisa aizsardzēbas spējas, Latgaļas reģionā izveidotas gaisa spāku mobilos kaujas grupas, kas bruņotas ar novārošanas radariem un tivos darbības pretgaisa aizsardzēbas raketiem. Te ir napotraukta operācija, kurā iesaistēti gan profesionālo dienesta, gan valsts aizsardzēbas dienesta karavēri un zemessorgi. Nacionālī bruņotīs spāki turpinoja attēstēt pretgaisa aizsardzēbu. Aicināja arī īdzēvotojus būt mūdrim un nakavējoties ziņot par jebkaidim aizdūmēgim objektim vai darbēbam Latvijas pīrūbežā. Ziņomus var nodot zvanot pa telefonu 112. Sadarbība ar sabiedrību ir būtiska, lai nodrošinotu valsts drošību un laikus reaģētu uz iespējamiem apdraudējumiem. Jēkabpils sporta centrs aicināja Jēkabpils novada sportistus no 18 gadu vecuma izsniegt iesniegumu naudas balvas saimšanai par 2024. Gadā izcīnētajam gudalgotajam vītam Latvijas, Baltijas, Eiropas un pasaules čempionātos, Latvijas un Eiropas pasaules kausu kūpiertiejumos. Iesniegums jo īsnāca personīgi Jēkabpils novo sporta centrā Brēvēbas ielā 289B vai parakstēt ar drošu elektronisku parakstu jo nosūtējis e-postu info@jekabpils.sc.lv līdz 20. decembram. Savukārt līdz 15. janvaram aicināja pieteikt savus pretendentus sporta laureātu nominācijām, aizpildot pieteikuma anketu un Jēkabpils novada sporta laureāts 2024 slāktīs pasaukums nozarasinosīs 2025. Gada 31. Janvarī Jēkabpils tautas nomā Vecpilsātas laukumā treis. Seikoka informācija pašvaldības mojas lopā. Rāzaknis centrālo bibliotēka no 4. līdz 30. novembram aicināja apmeklēt Leonarda Vincēviča izstodi Jubilārs cīmūs pie jubilāris, kas veltēta jo opulijai jubilējai, kā arī bibliotēkas 80 gadu jubilējai. Te ir leliska īspie īpazēt mākslinīka darbus, jo trešajā stovā būs īspieja apskatēt jo gleznes, bet otrajā stovā krošņos keramikas škīvjus. Keramiks Leonards Vincēvičs dzimst 1944. Gadā Rāzaknis apriņķa Sakstagola pogosta Vorkaļūs. Nu, 1951. Līdz 1962. Godam mocējis Viļānu vidusskolā. Keramikai pīzaviersīs strodojot ražošanas apvīnēbā Latvijas keramika. Atsagrīžoties no dienesta, jis strodojas par mākslinīku noformētoju un orštata korespondentu Latvijas televīzijā. Keramiku omotu apgivs Tautas universitātes keramikas nūdaļā un darbojās Andrija Paulāna Tautas līdriškos mākslas studijā kopš tos dibinošanas. Pīzadaļējīs daudzos izstodjos gan Latvijā, gan arī orvalstīs. Visi interesanti aicinoti apmeklēt šo izstodi un baudēt mokslu. Lūdzes novada pašvaldība informēja, ka Škeidūņa dieļ ir īvīsti transporta masas ierobežojumi iz vairokiem ceļiem. Iemot vērā to, ka paaugstinota vidus mitruma ītekmī īvārojumi samazinojās ceļu nestspieja, lai novārstu pašvaldības autoceļu bojojumus. Rudiņš Škēduņa laikā vienmēr tiek īvīsti satiksmes ierobežojumi. Vairokos novada pogostos ir nodrošinātas pagaidu 312. Ceļa zēmis uzstodēšanais ceļiem. Tas ir aizliegta transporta līdzekļu ar pilnu masu virs 5 tonnām, bet atsevišķos posmos virs 7 tonnām kustēba pa pogosta ceļiem, Brīgu, Lauderu un Nirzas pogostā. Ar ceļu sarakstu var iepazīties pašvaldības mojas lopā. Arī citvīt novodā turpinoties Škēduņam var tikt īvīsti satiksmes ierobežojumi, tāpēc iedzīvotoji aicinoti sekot līdz aktuālajam ceļu sarakstam pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā šodien atmosfēras spīdiņas paaugstinosīs un līdz ar to laiks kļūs gaišoks. Saule mēsīs ar mokuņiem, bet vītum vēl gaidams nalausējis laicīgs lejs, austrumos arī slapņas snīgs. Pils mārans līdz mārani stipras ziemeļrietumu ziemeļu viejs un gaisa temperatūra būs plus 3, plus 9 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.